23. augusts un Baltijas ceļš man saistās ar pavisam citu notikumu, kas arī notika tajās dienās un arī bija Latvijai un visām Padomju Savienības republikām ļoti nozīmīgs. Baltijas ceļā tiešām es stāvēju uz Latvijas un Lietuvas robežas, bet es tur stāvēju kopā ar gruzīniem, ar gruzīnu vadošo tautas kustību pārstāvjiem. Un kā viņi tur nokļuva un kā mēs visi tur nokļuvām? Tas bija īstenībā tā, ka Latvijas universitātes matemātikas fakultātē strādāja tāds Oļģerds Dzenis vai Oļģerds Dzenītis, kurš bija viens no iniciatoriem pirmajai Padomju Savienības teritorijā starptautiskajai konferencei par nāciju pašnoteikšanās tiesībām. Šī konference notika Rīgā, un tajā piedalījās, kas bija vispār Padomju Savienības laikam pilnīgi neiedomājams un nedzirdēts, divi senatori un divi kongresmeņi no Amerikas Savienotajām valstīm, Mičels un Dauls, man ir palikuši šie divi vārdi atmiņā. Tolaik es biju Latvijas Tautas frontes pārstāvis Aizkaukāzā. Un bija veidojusi dažādas filmas gan Armēnijā, gan arī palīdzējusi dibināt Gruzijas Tautas fronti. Un tieši 89. Gadā pavasarī Gruzijas Tautas fronti tika nodibināta, bija pirms tam norisinājušies drausmīgi notikumi Gruzijā, kur mierīgi protestētāji par neatkarību bija tiks izt ar stekiem un sakropļot un saindēt ar ķīmiskām vielām. Tas bija Zarīns, cik pēc tam izdevās konstatēt. Pēc tam tur bija ieradies Saharovs ar savu kundzi. Un bija tā, ka tad, kad tika uzzināts, ka būs šī starptautiskā konference par nāciju pašnoteikšanās tiesībām, tad, protams, es aicināju uz šo konferenci un pierunāju iekļaut vairākas runas, ne tikai no viena Gruzijas pārstāvja, bet no vairākiem tā, lai tie Amerikas senatori un kongresmeņi dabūtu dzirdēt arī par to Gruziju, ne tikai par Baltiju, jo es uzskatīju, ka baltiešu pienākums ir Gruzijai un pārējām Aizkaukāzes republikām palīdzēt arī tikt laukā no sprosta, jo patiesībā gruzīni pirmie bija panākuši savā valstī, valsts valodas status gruzīņu valodē, viņiem bija daudz politi ieslodzīto, daudz vairāk kā tas bija Latvijā. Un tad lūk šajā 22. 23. augustā risinājās arī šī konference un uz turien bija ieradušies nākamais Gruzijas prezidents Zvijats Gamsachurdi, ko vēlāk nogalināja Nacionāla demokrāta partijas līderis Gie Čanturi, ko nogalināja pretizlūkošanas dienests. Merabs Kostava, visapdziedātākais Gruzijas tautas līderis, visiecienītākais, kuru kalnos pretizlūkošanas dienests nolaida no ceļa, izlējot spoguļu plēvi atsterojoši. Bija no Dārsna tāds Gruzijas tautas frontes priekšsēdētājs filosofijas profesors un viņa draugs Mihails Naneišvili, arī profesors. Bija Gruzijas demokrātiskās partijas līderis Iraklīs Šengelaija, Aftondils Imnadze, Helsinku grupas pārstāvis un visi viņi bija. Un pēc tam, kad notika šī konference, kurā patiesībā es viņiem noorganizēju šīs sarunas ar Amerikas Savienoto Valstu senatoriem, mēs devāmies visi uz robežu. Un man ir pasakaina skaista fotogrāfija, kurā mēs esam redzami stāvam blakus uz robežas, un blakus ir Latvijas karoks un neatkarīgās Gruzijas karoks. Tas bija viens skaists brīdis. Patiesībā ļoti žēl, ka Gruzijas neatkarības cīņu fragmentus un arī pārējo Aizkaukāzes republiku neatkarības cīņu fragmentus neviens nav ieinteresēts iemūžināt tādā veidā, kā tas notiek Latvijā. Bet tas ir ļoti svarīgi mums atcerēties arī šo aspektu, ka šajās neatkarības cīņās un arī Baltijas ceļā mūsu tautas ir stāvējušas līdzās, un tā tam ir jābūt, jo brīvība nevar rasties ne no kā, par brīvību ir jācīnās un cīņā ir jābūt blakus draugu plecam.